Valgerður Bjarnadóttir.
Forseti, ég vil eins og aðrir þingmenn hér á undan mér þakka utanríkisráðherra fyrir þessa miklu skýrslu sem að liggur hér fyrir framan okkur. Ég held ég hafi nú, þegar ég hef tekið til mál sem þessa skýrslu á fyrir þingum, sem ég held ég hafi nú gert alltaf að það hef ég lagt sérstaka áherslu á að nefna borgaraþjónustuna sem að hérna er okkur náttúrulega mjög mikil sverð og hefur stundum eða mér þótti stundum gleymast í umræðinni um skýrslum utanríkismálum. Ég held að það hafi á undanförnum árum verið mjög bætt úr því og því er mér finnst því að gera mjög vel skil í þessari skýrslu hversu áriðandi og umfangsmikið verk er unnið þar. En ég ætla að nota svona það mest af tíu mínum og kannski ekki endilega að fylla út í hverja það nýju mínútur sem ég á hér eftir, en ég ætla aðeinslega að nota þær til að tala um Evrópustefnuna sem að ég held að við áttum okkur og það sé ekki nokkuð vafa á því lengur að þessi ríkisstjórn ætlar ekki að halda áfram með aðalda viðræður og ég held nú svo sem að enginn hafi haldið að hún ætlaði að gera það fyrir viku síðan en hins vegar hefur komið upp þessi farsi að viðræðunum hafi verið slitið og ég ætla svo sem ekki að fara neitt sérstaklega niður í það heldur nefna það. Mér finnst svolítið eins og það sé gert ráð fyrir því að EES-samningurinn sem að engin vafi er á og mér fannst, virtist ekki vera neitt vafi á allavega fyrir rúma ári síðan þegar að utanríkisráðherra lagði hérna fram sín Evrópustefnu að það ætti að vera svona, hvað ég var að segja, einn af grunnþáttunum í utanríkisstefnu okkar, það væri að viðhalda EES-samningnum, þá var sem sagt byrt þessi stefna að það ætti að auka vinnu við hann og við þurftum að sjá til þess að löggjöf væri innleitt hér þegar hún hefði verið samþykkt í Evrópusambandinu. Við ætlum líka að koma meira að undirbúningi löggjafar á frumstígum í Brussel, en ekkert af þessu hefur verið gert, virðulegi forseti. Það kom fram hér í umræðanum fyrir í dag að engum viðbóta peningum hefur verið varið til þessara mála. Það kom líka fram í viðræðan hér í dag sem að ég hafði nú bara ekki áttað mig á fyrir að það komin einhver stýri nefnd yfir Evrópumálin og það virðist vera eins og þau sé ekki lengur sé ekki alveg heimilisvöst í utanríkisráðuneytinu. Það hefur líka verið nefnt að fyrrum ráðuneytustjóri í utanríkisráðuneytinu bent á það á fundi í Háskóla Íslands í gær og bent allavega á það í fréttu, ég heyrði það í viðtali við hann sem var í fréttum um að Evrópumálin og framhald og sem sagt vinna við EES-samningin sem er mikil til að bara vegna þess að hann er lifandi samningur að hún ætti hvergi heima í íslenska stjórnkerfinu og þetta er náttúrulega mjög alvarlegt, virðulegi forseti. Ég var núna fyrir sem sagt á þriðjudaginn að þá sat ég fund evrópsku sameiginlegu nefndarna sem að kölluð er og það er sem sagt sameiginlegu þingmann nefndarnar og í henni eiga sæti þingmenn frá EFTA ríkjunum þrem, Noregi, Liechtenstein og Íslandi. Svissarar sita þar sem gestir og fylgjast með og síðan eru þingmenn frá Evrópuþinginu og þarna eru fulltrúar og þarna sitja fulltrúar framkvæmdastjórnarnar, það er fulltrúi ráðherraráðsins, það er fulltrúi formennsku lands og þarna farið yfir sviðið. Og þá, og hvernig gengur að reka EES-samningunum og upp úr öllum sem að þarna töluðu frá, sem svo hvort heldur það var frá framkvæmdastjórninni eða frá ESA sem er okkar sem er sem sagt sem að við eigum aðild að og á að reka áfram þennan samning að þá koma áhyggjur út af því hvað það lengist allt á halinn á þeim gerðum sem að eru teknar inn og fulltrúi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins lýsti miklu áhyggjum af þessu forseti, ég held að hún sé kölluð það forseti ESA sem nú er í höndum normanna lýsti miklum áhyggjum yfir seinagangi við það að færa í lög þær gerðir sem eru teknar yfir og sagði að það myndi fjölga mjög dómsmálum og málum sem að ESA þyrsti að senda inn í senda til dómstólsins vegna þess að bæði normenn og við sérstaklega skildist mér nú vera stöndum okkur ekki nógu vel í það að innlega þessi gerðir en nú var þetta einmitt eitt af því sem að manni fannst eiga að vera nokkuð ljóst í þessari Evrópu stefnu sem að utanríkisráðherra lagði fram í mars í fyrra en það hefur sem sagt ekki gengið eftir. Og ef maður svo situr þetta í sambandi, við bara tengið þetta við ræðu sem að háttur þingmaður Frosti Sigurjónsson hélt hérna á hann. Þar sem að hann leggur áherslu á það að utanríkisráðuneytið og starfsmenn utanríkisþjónustunnar þurfa að sinna betur og leggja meira áherslu á en hingað til hefur verið gert samskiptum í Bandaríkin við Kanada og sem sagt við þessi ríki sem að önnur ríki heldur en Evrópusambandi og mér varst það meiri sig að kannski færa svona drauga því að það væri gengið allt svo illa og væri allt á aftfótunum þannig í Evrópu þannig að það væri spurning í hans siga hvort að við ættum að hvort við legðum ekki og mikla áherslu á þessa Evrópusamvinnu heldur en samvinnu við önnur ríki og mér finnst þetta umhugsunarvert og ég velti fyrir mér er þetta eitthvað í huga utanríkisráðherrans hæstvirts líka vegna þess, sérstaklega vegna þess að hann hefur ekkert gert í því að efna það sem að var í þessari skýrslu þarna, eða þessari stefnu fyrir ári síðan það að standa betur að því að framfylgja EES-samningnum og við meðum alls ekki halda það virðulegi forseti að samnings sem sagt aðilar okkar Evrópusambandi sem er okkar að þeim sé alveg að það sé bara alveg nokk í lagi fyrir þá að við draugum lappirnar í því að uppfylla það sem að við eigum að gera samkvæmt samningum. Það er alls ekki svo. Það skiptir miklu máli að halda samningum við og menn fóru á þessum fundi sem ég var á, þá var ekkit farið í neina löng og með það þetta veldur þeim sem starfa fyrir Evrópusambandi, þetta veldur þeim áhyggjum og auðsjánlega veldur þetta ESA, það er að segja eftirlitsstofnun Evrópu líka miklum áhyggjum. Og já, og virðulegi forseti, þetta veldur mér líka áhyggjum. Og væri sem sagt gaman að, eða ekki gaman, ég held að utanríkisráðherra hæstvirtur verði að taka af öll tvímæli með það. Við vitum að hann vill ekki aðildarviðræður, það vitum við alveg klálega, en vill hann vera að halda við EES-samningnum? Er það, eða er hann á einhverju annarri leið?
Og veitir andsvar, háttvirtur 7. þingmaður, Reykjavíkur suður.